ฉันเล่านิทานให้ฟังดีกว่าเดี๋ยวก่อนเธอจะกลับขอบใจเลยเดี๋ยวนะดูหนังก่อนเองดูหนังได้ไหมไม่มีหนังกำพร้าดูด้านหนังแท้ดูไม่ได้ ได้ฉันลูกของพ่อ เมื่อก่อนเนี่ยคนอย่างเราเราท่านๆเวลามาเกิดก็ร้องกระแวกระแวะเธอเคยเห็นบางชาติคนมาเกิดร้องพุทธพุทธไม่บางสมัยของการอุบัติของคนที่มาเป็นมนุษย์นะถ้าจะดูในรูปร่างของเขาในการที่เขามาอุบัติเป็นมนุษย์เขาไม่อาศัยพ่ออาศัยแม่จะว่ามีไหมไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วเกิดเองได้อะเห็นไหมแหวนเนี่ยหล่นที่ล้างจานของใครหายหล่นวันนี้ไม่จะของหายของหล่นหลายรายการแล้วนะเนี่ยเอ้าแหวนของใครมาเอาไว้นักเลยเกิดจะเก็บไว้มั่นใครเอ้าเอ้าก็ไก่นั่นเองก็กอไก่มันเกิดก่อนขอไข่เนี่ยแต่จะไม่มีพ่อไม่มีแม่มันเกิดเองกอไก
่นี่คือข้อยุติคำว่าไก่เกิดก่อน
ใช่
ได้ได
้
ได
้ได้คุยโม้เป็นต่งยังไม่เห็นภาพมาโฆษณาก่อนยังไม่ได้ขายยาไม่มีเรือเห็นภาพแต่เห็นใจเรือลำหนึ่งเป็นเรือลำใหญ่มากมันไม่เหมือนเรือสำเภาเพราะมันไม่มีใบที่กลางแบบเรือสำเภาแต่มันมีอาวุธมันมีอาวุธติดที่เรือด้วยจะเหมือนเรือรบก็คงเหมือนเรือรบอะสมัยเนี้ยนะแต่เป็นเรือที่ทำด้วยไม้แต่มันมีอาวุธติดตามเรือแต่ไม่เห็นใบกลางนะเขาใช้เครื่องกลในการขับเคลื่อนของเรือแทนแต่เรือทำด้วยไม้นะมีเรือเนี่ยมองในสุดหูสุดตาเลยเป็นร้อยร้อยลำเลยติดอาวุธปืนใหญ่ตรงกระบอกข้างหน้าเรือเข้าสองข้างเรียงข้างบนก็มีตรงไอ้ตรงปีกของเรือนะข้างๆก็มีอยู่คล้ายๆอย่างนั้นคล้ายพวกไวกิ้งแต่ว่าไม่มีใบโต้ลมนะไม่ใช่เรือใบโต้ลมเขาใช้เครื่องกลเครื่องกลเนี่ยคือคนช่วยกันถีบถีบข้างหลังมันจะเป็นพวกอย่างเงี้ยวงล้อที่ตักน้ำอย่างเงี้ยตักกลางหันเนี่ยวนไปเขาถีบมันมีสองแถวแถวประมาณ20กว่าคนแล้วก็เปลี่ยนเป็นผัดเป็นเวรเขาก็ถีบถีบเพื่อนเนี่ยมันวิ่งไงแล้วก็มีเฟืองต่อเนื่องกันในใต้ท้องเรือเขานะแล้วก็จะมีคนที่เขาเป็นหัวหน้าเขาเรียกว่าคนคุมเรือก็จะใส่หมวกยาวๆอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้คาดตาแบบนี้นะ เวลาเขาจะเดินทางก็ส่องกล้องยาวๆแล้วทางไกลดูเข้าไปไหนกันต้องถามถามก็ก่อนว่าเขาแล่นเรือจะไปไหนแบกอาวุธยุทโธปกรณ์เอาไปทำอะไรจะไปยึดอะไรใครเขาที่ไหนเขาบอกว่าเราต้องปกป้องน่านน้ำพวกศัตรูที่คอยที่จะมายึดครองพื้นที่เมืองที่เต็มไปด้วยเหมืองทองคำคือประเทศของเขาเนี่ยมันมีเหมืองทองคำที่สมบูรณ์มากและมีทองจำนวนมากที่นี่เรื่องที่การที่จะไปเปลี่ยนเอาสมบัติพระสถานมาจากเมืองอื่นก็แลกด้วยทองคำที่เขามีที่นี่ไปเป็นวัตถุดิบหรือว่าเป็นของที่มีค่าที่เขาสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าอย่างอื่นได้นะได้มากดีที่สุดก็คือทองคำส่วนอาหารการบริโภคของเมืองเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์นักเพราะว่าโดยพื้นที่ของดินที่มันเกิดแร่ทองคำเนี่ยมันไม่สามารถทำให้ต้นไม้เนี่ยเพาะปลูกงอกงามแต่ว่าทองมีเยอะมากอยากได้อะไรก็ไม่ยากคนทุกคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยคือเป็นเจ้าของเหมืองทองทั้งสิ้นเนี่ยมีทองคนละอย่าว่าจะเป็นตุ่มเป็นโอ่งเลยอะใส่เป็นยุ้งฉางก็วางกันเป็นก้อนก้อนก้อนเรียงเรียงกันนี้เหมือนยุ้งข้าวอย่างนั้นเนี่ยเยอะจัดว่าเยอะอันเนี้ยรวยไหมล่ะพวกเธอนี่แหละปวดทำลายมันตกได้ยังไงคราวนี้ว่าคนที่เป็นผู้ชายแล้วก็เป็นเจ้าเมืองเขาก็รู้ถึงว่าคนส่วนใหญ่มันโลภอยากได้สิ่งที่เป็นของแลกเปลี่ยนที่มีค่าหรือว่ามันเป็นบ่อเมืองทองใหญ่ๆใช่ไหมถ้าเขาสามารถยึดเอาประเทศนี้ได้ก็ว่าคนพวกนั้นสบายกันแล้วกันมันเมืองสมัยก่อนในช่วงของพื้นโลกน่ะแผนที่โลกอ่ะมันมีเป็นเกาะมากกว่าเป็นพื้นที่ติดต่อกันเยอะมันเป็นเกาะเป็นแก่งนี่นะมันก็ไม่ได้กว้างใหญ่ที่สุดก็พอกับเกาะที่ออสเตรเลียอย่างนั้นเนี่ยประมาณนั้นนะไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารเนี่ยแต่ว่ามันอยู่เป็นกลมห่างๆกันเนี่ยกันเยอะนั้นบางประเทศเขาก็จะมีความรู้ความสามารถในการผลิตพวกอาวุธยุทโธปกรณ์เมืองนี้ต้องการอะไรก็เอาทองไปแลกมาขนกลับมาทองไปแลกมาขนกลับมาสิ่งที่เขาแลกมามากที่สุดคือการทำอาวุธเกี่ยวกับปืนใหญ่แล้วก็สร้างเรือขึ้นมาไว้ปกป้องทรัพย์ที่เขามีอยู่เธอว่ามีความสุขไหมมีมากกว่าชาวบ้านเขาเลยนะนั่งบนกองทองว่ายังไงช็อกนะบางทีก็เอาทองมาหนุนตังอะตังมันเตี้ยแล้วเอาทองไปหนุนไว้มันก้อนอิดอะคิดดูแล้วกันมันจะรวยกันขนาดไหนคิดดูนะคือคนในหมู่บ้านหรือว่าคนในเมืองนั้นเขาไม่แย่งกันเราเพราะว่ามันเยอะมากอ่ะมันเกลื่อนน่ะทองใครอยากขุดก็ขุดใครอยากหลอมก็หลอมใครจะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปใครจะขนได้เท่าไหร่ก็เก็บไปยุ่งก็เก็บไปคุณไม่มีโอกาสจะไปแลกเอาอะไรได้มาง่ายๆเพราะว่ามันอยู่บนเกาะเรื่องของเรื่องคนที่จะไปเอาสินค้าสิ่งที่เขาต้องการเช่นเสื้อผ้าสิ่งอื่นๆมามันต้องล่องเรือขนทองไปแล้วก็ไปเปลี่ยนเอามาไปแลกสิ่งนั้นสิ่งนี้มาแล้วขนส่งเรือกลับมาซึ่งคนในหมู่บ้านเนี่ยมันไม่สามารถมีใครเป็นอะไรผู้ผลิตสินค้าที่สามารถเอาทองไปเปลี่ยนแล้วเขาเอามากินมาใช้ได้ถึงแม้ว่าจะยื้อแย่งมาทำไมล่ะอย่างนั้นน่ะมันแลกอะไรก็ไม่ได้ต้องไปแลกในเมืองอื่นนู่นเมืองตัวเองอ่ะแลกก็ไม่ค่อยได้หรอกแต่ว่าถามว่าอาหารการกินลำบากไหมไม่ลำบากปลาเยอะ กินปลากันเก่งดูหน้าเหมือนจะประสวดมั อย่างนั้นส่วนใหญ่เรื่องอาหารการกินไม่ค่อยลำบากแต่ในความที่ชอบเสื้อผ้าอาภรณ์ชอบไอ้นู่นชอบไอ้นี่ของต่างเมืองเขาทำสวยทำงามมันมีเยอะนะเรื่องธรรมดาเขาก็แลกเปลี่ยนสินค้ากันมาต่างคนก็ต่างเอามาโชว์กันแต่ว่าใครจะสามารถล่องเรือไปได้ไกลๆนะเป็นเดือนนะคุณต้องฝ่าฟันในคลื่นในมหาสมุทรมันไม่แน่ว่าจะรอดกลับมาถ้าเก่งมันถึงจะรอดถ้าไม่เก่งก็คว่ำไปจมน้ำตายกันไปก็มีสินค้าก็ไม่ได้กลับมาแต่ทองนั้นไม่เสียดายเพราะมีเยอะมีทองเยอะจะไม่มีของกินมีทองเยอะจะไม่มีของใช้เท่าไหร่ลองคิดดูไหนจะต้องคอยสร้างสิ่งที่คอยปกป้องไม่ให้ใครมายื้อแย่งเอาไปอีกละคนที่เขาอยู่ด้วยกันนะหนึ่งก็ต้องกระตือรือร้นในการที่จะแสวงหาเอานี่ไปเปลี่ยนเอาสิ่งดีๆที่คนอื่นเขามีเอามาสองต้องนำหน้าที่ทำหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองอนามบริเวณไม่ให้มีศัตรูเข้ามายื้อแย่งหนักไหมภาระหนักชาวบ้านที่เขาไม่ต้องมาทำหน้าที่คอยปกป้องหรือว่ามีหน้าที่ในการล่องเรือไปเอาสินค้ามาเขาก็ไม่ลำบากใจเราเขารอคอยเขาเชื่อว่าคนของเขาเนี่ยสามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยอยู่ได้อย่างสบายเขาก็ไม่คิดอะไรมากนอกจากเห็นก้อนทองก็เป็นก้อนอิฐธรรมดาเนี่ยคนอื่นอาจจะตาลุกวาวนะแต่ว่าคนเมืองนั้นน่ะมันเฉ่มตามันจืดๆอ่ะมองก็เท่านั้นแหละยังมาหนุนไอ้นู่นหนุนไอ้นี่วางไปกลัวมันเตี้ยก็เอาทองมาวางหนุนไว้เลยอย่างนั้นมันจริงดูว่าเป็นของไม่มีค่าเท่าไหร่เพราะเราไม่สามารถจะไปเปลี่ยนให้มันเป็นอย่างอื่นได้โดยง่ายๆใช่ไหมล่ะแต่คนอื่นเนี่ยเขาเห็นว่ามันมีค่าเพราะบ้านเมืองของเขามันไม่มีเขาต้องการสิ่งนี้ทุกคนเขามีอะไรมีสินค้าผลิตไอ้นั่นผลิตไอ้นี่ได้เนี่ยแต่เขาไม่มีอะไรไปเปลี่ยนเอามาแต่เรามีที่จะเปลี่ยนเอามาจะต้องเดินทางไปเอาสินค้าที่ไกลมันไม่ยุติธรรมเลยเนาะไม่มีได้อย่างเสียอย่างวะอย่างนั้นโลกพร่องตัณหามันพร่องอยู่เป็นนิดใช่ไหมล่ะถ้ามันเต็มมันก็ไม่ต้องมีทะเยอทะยานไอ้นี่เรามีก็ต้องไม่มีอย่างที่เขามีก็ต้องไปเอาอยากได้เข้ามาอยากได้เข้ามาก็ต้องไปเปลี่ยนกับเขาไอ้เขาจะเอาของเราไปเราก็ต้องคอยปกป้องรักษาทรัพย์สมบัติของเราไว้อย่างนี้แล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนถ้ามันยึดไปหมดแล้วอะจับพวกนี้ลงทะเลหมดสิเห็นไหมล่ะคราวนี้ไอ้กองกำลังที่เขาออกมาต่อต้านกับศัตรูเนี่ยเรือเป็นร้อยลำเนี่ยนับเป็นร้อยกันแล้วกันนะฝ่ายศัตรูเขาก็มีเรือทางนี้ก็มีเรือปรากฏว่าก็ยิงกันดับตับไหม้กันในกลางมหาสมุทรนั่นเนี่ยเทว่าจะเหลือสักกี่ลำไอ้ที่แพ้พ่ายแพ้ก็กลับไปก็มีเรือกระต่อมก็แต้มก็ต่อมก็แต้มกลับไปไม่กี่ลำไอ้ที่ชนะก็มีเรือไม่กี่ลำก็กลับไปพอเสร็จแล้วก็จะไปสร้างเรือใหม่ขนทองไปซื้ออาวุธมาใหม่แล้วก็ทำอยู่อย่างเงี้ยงั้นลองนึกดูเอาเสร็จแล้วนะพอมีพวกที่เขาอยากได้เขาก็เอาเรือเข้ามาละเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์มาละจะมายึดอันนี้ก็เข้าไปปกป้องละพังกันนะสองฝ่ายก็พังเหลือไม่กี่ลำกลับบ้านน่ะเขาก็กลับฝ่ายนี้ก็กลับต่างคนต่างกลับกลับแล้วก็จะไปสร้างขึ้นมาใหม่ไปทำใหม่ไปเอาทองไปเปลี่ยนใหม่กว่าจะได้สิ่งที่พอจะมาสร้างเป็นอุปกรณ์ต่างๆในเรือเสร็จ หนึ่งลำพอจะผ่านสองลำพอจะได้เป็นร้อยลำตาเนี่ยต้องคอยส่องดูว่ามันมีเรือที่ไหนมันมาบ้างคนต้องยืนบนหอคอยดูทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งกลางค่ำกลางคืนภารกิจเยอะแยะในสิ่งที่คอยทำอยู่อย่างเนี้ยเกิดอย่างเนี้ยสนุกไหมนอนบนกองทองเนี่ยสนุกไหมไม่ก็แล้วนอนบนทองนะมีเกาะเขาเรียกเกาะสุวรรณบรรพตสุวรรณบรรพตมีแต่ทองทั้งเกาะถ้าอยากมีแบบนี้ไม่ใช่เลย
มีแต่ไม่เอา
ไม่อยากได้ทองเยอะๆไม่เอาเหรอเดี๋ยวจะได้นั่งเฝ้าเป็นมันจะหายไปไหนใครจะเอากูไปไหมไปไหนนะต้องใส่ไปด้วยถ้ามีสัก50บาทนะสมมติอย่างนั้นนะเธอก็ต้องหิ้วออกจากบ้านไปด้วยใส่เป้ใส่ย่ามใส่อะไรไปด้วยกลัวว่าเราไม่อยู่บ้านเลยเดี๋ยวพวกก็ย่องไปเอามาก็ใส่ไอ้หิ้วไปก็ห่วงว่าเดี๋ยวมันฉวดมันเฉียวมันจับมันเอาอะไรไปไหมต้องห่อกระดาษยุยยี่ไปนั้นเดินก็เอียงข้างอย่างเงี้ย เออละแล้วก็ไม่เอียงก็ใส่มันเอวไว้นะพับเนี่ยเป็นดุนนะเดินก็ตูดสายเอียงนอกทำนี้ทุกวันไหวมะละทองเนี่ยถ้าไม่ไหวก็เอามาถวายฉันเข้าทางก็เล่าสู่กันฟังเล็กๆน้อยๆนะบางทีมันเป็นเรื่องเก่าๆแต่มันก็ชวนให้เราคิดเหมือนกันนะว่าไอ้การเกิดมันจะมีความสมบูรณ์ไม่มีหรอกมันพร่องมันมีความพร่องพอมันพร่องมันก็เกิดตัณหาคือความอยากใช่ไหมล่ะพอมันอยากขึ้นมามันก็ทะเยอทะยานดิ้นรนไปเรื่องก็ไม่จบมันมีความหวังหมายความว่าคิดทำได้อย่างเขาจะต้องรักษามันไว้เขาเห็นว่ามันยังมีประโยชน์ต่อเขาถึงเขาจะเหน็ดจะเหนื่อยจะสร้างคนจะตายไปอีกคนเอาคนใหม่ก็มีก็ทำต่อไปโชว์ลูกโชว์หลานก็ว่าไปนะแล้วมันได้อะไรล่ะได้อะไรเป็นอย่างนั้นก็เป็นข้อคิดนะเรามามองชีวิตของเราบ้างว่าเราจะสะสมทรัพย์สินเงินทองเอาไว้เยอะๆไก่กองแล้วจะเป็นอย่างนี้จะไหวไหมล่ะไหวแล้วนะเอาพอที่มันเลี้ยงตัวเราได้อย่างสบายๆก็พอเรามีอยากทำก็ทำไปอยากนึกจะมีสักทอง10บาทนึกจะมีสัก20บาทก็โผล่มาอย่างเงี้ยมันโผล่มาแต่ต้องเอาตังค์ไปแลกมันมาโถกันเอาเถอะนะเราเชื่อว่าพวกเธอเนี่ยเรื่องแบบนี้เงินและทองเนี่ยถึงจะเป็นของภายนอกกายแต่มันก็ไหลมาให้เธอไม่รู้จะขาดสายก็แล้วกันเชื่อว่าอย่างนั้นนะเพราะเหตุที่ว่าเราปรารภเรื่องการทำทานด้วยทองคำไม่มีคณะไหนหรอกเท่าที่ผ่านหูผ่านตาผ่านมาก็ทำกันนะจริงอยู่สมัยหลวงตามหาบัวนั่นก็เป็นสายทองที่เขาทำเพื่อเอาเข้าในคลังหลวงกันนะอันนั้นก็จะจัดไว้เยอะแหละเยอะเห็นนะแต่ของเราไม่ได้เอาเข้าคลังหลวงนี่ใช่เราเอาไปทำให้คนอื่นเข้าได้อานิสงส์ใช่ไหมล่ะมันมีอานิสงส์เนี่ยคนเขาเห็นเนี่ยมันมีอานิสงส์เพราะว่าถ้าสมมติว่า ย่างพระพุทธรูปองค์ใหญ่เขาเห็นว่าปิดทองเนี่ยมันเรื่องยากมากนะใครปาลบปิดทองพระใหญ่เนี่ยไม่ใช่ใช้กำลังใจธรรมดาทำได้ถูกไหมล่ะยากนะแต่ว่าเรานี่ทำหน้าชื่นตาบานธรรมดาธรรมดาไม่เรื่องหนักอกหนักใจตรงไหนเลยจริงไหมล่ะของเขาเนี่ยหน้ายู่ยี่เลยว่ามันทำไหวนี่มันจะทำทำไมสิ้นเปลืองทำมันจะคุ้มหรือทำแล้วก็ไม่นานเดี๋ยวก็ลอกก็เสียเอาไปทำอย่างอื่นไม่ดีกว่าหรือใช่ไหมล่ะเขาคิดกันอย่างนั้นเนี่ยแต่เราเรื่องแบบนี้ไม่คิดเลยอ่ะเราคิดแต่ว่ามันเป็นอานิสงส์ผลของบุญที่มีกำลังสูงนะมันช่วยสิ่งที่คนอื่นเขามองไม่เห็นคือการปัดเป่าความเดือดร้อนของคนอื่นเขาได้โดยทั่วไปเขาเรียกว่าสาธารณะเนี่ยกำลังใจที่เราเห็นอย่างนั้นใช่ไหมเราจึงทำอย่างเนี้ยไหลเข้าไปมันไหลเข้าไปแล้วก็ไปแปะที่นู่นแปะปะที่นี่ก็ว่าไปคนนี้ก็ชุ่มชื่นใจไอ้ความชุ่มชื่นใจของคนที่เขาเห็นเขากราบเขาไหว้มันก็มาตกที่เราผู้ได้ทำเราจึงเขาเรียกว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ง่ายการทำพระใหญ่คราวเนี้ยถ้าเธอเป็นคนที่สังเกตชีวิตของเธอตั้งแต่เริ่มทำมาถึงเดี๋ยวนี้อะไรอะไรที่มันไม่ดีมันก็จะออกไปจากชีวิตของเธอสังเกตไหมอะไรดีๆมันก็เหมือนกับเข้ามาให้เราได้รับสิ่งดีๆมีความรู้ก็รู้อะไรสบายใจขึ้นไอ้สิ่งที่มันเคยทำให้จิตใจเราเศร้าหมองไม่วุ่นวายมันก็เริ่มหลุดออกไปหายไปหลุดไปหายไปมันเบาขึ้นอ่ะเบากายเบาใจว่างั้นเถอะนะอานิสงส์เธอจะได้เห็นอีกมากมายยังไม่หมดเพียงแค่นี้นี่มันเสียเสี้ยวทุรีของอานิสงส์ยังมีมากกว่านี้เธอจะเห็นว่าการสร้างพระใหญ่คราวนี้ที่เธอปิดทองคำในบริสุทธิ์เนี่ยมีอานิสงส์มากตอนที่เราทำที่พระนอนก็ว่าก็มากแล้วนะมากแล้วจากคราวนี้มันหมายว่าเป็นสิ่งที่เริ่มต้นทำทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เป็นองค์เป็นทุกอย่างสร้างขึ้นมาณถนนหนทางเธอก็เริ่มทำให้คนก็ได้ทำพระทำอะไรง่ายขึ้นใครจะไปทำอะไรก็ง่ายไปไหว้ก็ง่ายนะราบรื่นฝนตกก็ไม่ต้องกลัวอย่างเราตกยังไม่กลัวเลยมั้ยตีนสาตีนซ้ายก้าวตีนขวายั้งไว้ยั้งไว้เดินสามขาแล้วไม้อันช่วยยันแล้วก็ยังเดินมาแล้วได้บรรยากาศดีไหมฉันว่าไปคราวนั้นสนุกดีนะใช่จะฝนไม่ตกนี่ไม่สนุกเลยมันอิ่มอกอิ่มใจดีโชคดีเหมือนนะยังไม่ดีมากดิเขาไม่เลี้ยงเราดีมากแล้วถ้ารู้สึกเราไม่ต้องเป็นภาระให้กับเขาไม่ต้องเขามาแบกภาระในสิ่งที่เราไปทำอะไรนะเราไปก็ไปเสร็จแล้วก็กลับให้รู้เสียบ้างว่าลูกหลานใครเดี๋ยวใช่ป่ะใช่มันเบาสบายใจดีสบายใจวันนั้นมันโปร่งสบายใจดีอะไรก็เรียบร้อยดีโชคดีมากเลยได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ท่านนะเหมาะสมแล้วล่ะพวกเธอเนี่ยตอนนี้ถนนดีแล้วใช่ถูกถ้าจะแบกเสลียงก็ได้แบบกระเหลี่ยงอ่ะเอาไม้เสียบอันเดียวผมก็แล้วก็หิ้วพวกหมูป่ากลับบ้าน อย่างงั้นเดี๋ยวว่าชิด18แล้วไปหัวเราะคนชรากันนะในสนุกกับแกหน่อยใช้กำลังใจเขานะถึงจะไม่ได้อะไรมากเลยแต่ว่ามันก็มีผลไกลๆโดยเฉพาะเรื่องทางด้านจิตใจเขานะแล้วก็เห็นว่าลูกหลานมาแต่ไกลมาช่วยเขาเนี่ยมันประทับใจใช่ไหมล่ะก่อนตายบางทีมันทำให้เขาไปสวรรค์ได้นะมันก็คุ้มใช่ไหมล่ะคุ้มโอเคเอาเถอะเดี๋ยวจะได้ไม่กลับมืดไป